Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες μάλλον, γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην Windy City, που λέμε την πόλη των ανέμων, το Σικάγο, το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Την προηγούμενη φορά που έγινε των Ρεπουμπλικάνων, είχαμε εδώ έναν εκπρόσωπο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με τον οποίο μιλήσαμε. Σήμερα, μια και ξεκίνησε την Τρίτη το συνέδριο που ολοκληρώνεται την Πέμπτη, έχουμε πάλι τη χαρά να έχουμε μαζί μας αυτή τη φορά έναν εκπρόσωπο των Democrats Abroad, του οργανισμού αυτού που εκπροσωπείται και στην Ελλάδα, του Δημοκρατικού Κόμματος, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλκμάν Γρανίτσα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος και θα μας μιλήσει για το συνέδριο και όχι μόνο. Αγαπητέ Αλκμάν, κύριε Γρανίτσα, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα
και να πούμε και στους ακροατές Αλκμάν ότι το Αλκμάν είναι ελληνικότατο όνομα, έτσι, Έλληνα του 7ου π.Χ. αιώνα, έτσι, για να μην νομίζουν ότι είναι τίποτα Αλκμάν και νομίζουν ότι είναι τίποτα, ξέρω εγώ, εκεί από τη Μέση Ανατολή, ας πούμε, ή κάτι, ή τον Βίκινγκς όνομα.
Ευχαριστώ για την εισήγηση. Όντως είναι ελληνικότατο όνομα από το 7ο αιώνα π.Χ. από την αρχαία Σπάρτη. Ποιητής ήταν ο Αλκμάν.
Ναι, ακριβώς. Και εμείς τα μάθαμε, ξέρεις, εξαιτίας σου.
Αυτό το «man» που τελειώνει σε μπερδεύει λίγο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι έτσι, κάποια θεότητα που πήγε από τους Αγγλοσάξονες επάνω μέσω Καναδά στις ΗΠΑ.
Λοιπόν, αγαπητέ Αλκμάν, την τελευταία φορά...
Αλήθεια, πώς να προφερόνταν στην αρχή Ελλάδα, Αλκμάν ή Αλκμάν? Αλκμάν μάλλον Αλκμάν πρέπει να ήταν, έτσι.
Είναι ασαφές, άμα το ψάχνεις στον Μπαμπηλιώτη, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Και επίσης το Αλκμάνο, το πιο...
Αλκμάνος, ναι. Αλλά άρα να είχαν κατάληξη τέτοια όπως σήμερα, Αλκμάνος, να ήταν στην αρχή.
Όπως το Κίμωνα, για παράδειγμα,
Ναι, αλλά στην ονομαστική είναι Κίμων, όχι Κίμωνας, κατάλαβες, Κίμων, οπότε Αλκμάν θα ήταν.
Μάλλον.
Λοιπόν, την τελευταία φορά που είχαμε την χαρά και την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος εδώ στην Ελλάδα για τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εκπρόσωπος, μάλλον η υποψήφια για την Προεδρία με το Δημοκρατικό Κόμμα, η Καμάλα Χάρις, ήταν, θυμάμαι, αρκετούς πόντους στα γκάλοπς πίσω από τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Τα πράγματα δείχνουν να έχουν αλλάξει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα γκάλοπς τα οποία βλέπουμε. Γιατί αυτό, ποια είναι η εξήγηση την οποία εσείς δίνετε για αυτή την μεταστροφή, δεν θα έλεγα μεταστροφή, για αυτή την αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, στα γκάλοπς?
Πολύ σωστά το λέτε. Βλέπετε κάθε μέρα διευρύνεται λίγο το προβάδισμα της κυρίας Χάρις. Βλέπω μπροστά μου τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και δείχνει περίπου 3 μονάδες τώρα πλέον είναι μπροστά από τον κύριο Τραμπ. Νομίζω αυτό που επικρατεί είναι ένα ενθουσιασμό. Φυσικά το συνέδριο τώρα δίνει μια όθηση. Αλλά πέραν από αυτό είναι ένα καινούριο πρόσωπο κατά κάποιον τρόπο. Είναι μια νέα γενιά. Είναι μια πολύ δραστηριώδης και, πώς θα το πω, αξιόπιστη γυναίκα, και νομίζω όχι μόνο οι δημοκρατικοί αλλά και οι ψηφοφόροι γενικότερα στην Ελλάδα ενθουσιάζονται για την υποψηφιότητά της.
Αλκμάν, είπες ότι είναι καινούριο πρόσωπο, μα ήταν αντιπρόεδρος στις ΗΠΑ επί 5 χρόνια.
Είναι μια αλήθεια, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής δεν εμφανίζεται πολύ. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη προσωπικότητα στα πολιτικά. Παίζει ρόλο φυσικά και η κυρία Χάρις έχει παίξει και ρόλο τα τελευταία 4 χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι οι περισσότεροι δεν την γνωρίζουν και τώρα τη μαθαίνουν για πρώτη φορά και προφανώς της αρέσει. Τους αρέσουν αυτά που βλέπουν για την κυρία Χάρις.
Πάντως οι αντίπαλοι σας, οι Ρεπουμπλικάνοι, λένε ότι στα 4 περίπου χρόνια που ήταν αντιπρόεδρος δεν έχει να επιδείξει κανένα σημαντικό έργο. Τι απαντάτε σε αυτό?
Όπως είπε όμως, ο αντιπρόεδρος είναι χαμηλών τόνων.
Ναι, άλλο χαμηλών τόνων και άλλο έργο, λέω.
είναι μια αλήθεια. Είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο στην περίπτωση ανάγκης. Παίζει ρόλο, αλλά είναι πολύ έτσι τεχνικό αυτό, στη γερουσία. Δηλαδή η γερουσία όταν είναι σε ισοπαλία, ο αντιπρόεδρος παίξει ρόλο να σπάσει τις ισοπαλίες. Αλλά είναι, αυτό είναι πολύ τεχνικό και δεν είναι πολύ εμφανές. Ως αντιπρόεδρος κ. Χάλας ανέλαβε κάποια θέματα, κυριότερα το θέμα των αμπλώσεων που έχει γίνει τώρα κυριότερο θέμα στην Αμερική και έχει γίνει πάρα πολύ εκπρόσωπος όχι μόνο των δημοκρατικών αλλά γενικότερα των γυναικών στην Αμερική, γιατί υπάρχει μια αναδρομή στην Αμερική. Δηλαδή έχουμε δει η Αμερική να υιοθετήσει κάποιες αναχρονιστικές τάσεις τώρα. Και φυσικά η κυρία Χάρας ως γυναίκα έχει λόγο σε αυτό. Και νομίζω αυτό είναι ένα από τα πράγματα που εντυπωσιάζει.
Άλκμαν, να σε ρωτήσω κάτι. Στις γυναίκες, το θέμα των αμβλώσεων, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ των αμβλώσεων, έτσι, στο γυναικείο πληθυσμό της Αμερικής. Έχουν γίνει τίποτα γκάλωψ πάνω σε αυτό?
Για συντηρητικούς γυναίκες αναρωτιέστε?
Γενικώς, στο γυναικείο πληθυσμό, τι ποσοστό υπάρχει?
Βλέπουμε έτσι μια σταθερή τάση επί χρόνια τώρα, ότι περίπου 2/3 με 70% των Αμερικάνων πολιτών είναι κατά την απαγόρευση, δηλαδή υπέρ την ελεύθερη επιλογή. Ένα από τα πράγματα που αποδείχνεται αυτές τις εκλογές είναι οι Ρουπομπλικάνοι είναι εκτός το mainstream, όπως λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή δεν εκπροσωπούν έτσι.
Μα δεν είναι παράξενο αυτό, Αλκμάν. Ειλικρινά σου λέω, εσύ ασχολείσαι με τις αμερικανικές εκλογές και τις ξέρεις. Δεν είναι παράξενο ένα ολόκληρο κόμμα Ρουπομπλικάνοι να πηγαίνουν σε κάτι που ο πληθυσμός ο γυναικείος είναι αντίθετος?
Ναι, τι να σα πω. Να ρωτήσετε το Ρουπομπλικάνο.
Είναι και θέμα.
Παράξενο αυτό.
Τίθεται και θέμα αρχής από τους συντηρητικούς τουλάχιστον Ρεπουμπλικάνους.
Όταν το 70-75% είναι υπέρ,
ναι, αλλά κάποιες φορές σου λέει ότι δεν είναι μόνο το τι πιστεύει ο κόσμος, είναι και κάποιες αρχές.
Ναι, αλλά οι γυναίκες θα μείνουν έγκυες και αυτές πρέπει να αποφασίσουν. Λοιπόν, εμείς αποφασίσουμε για αυτές.
Ναι, εντάξει, αλλά επαναλαμβάνω, είναι τουλάχιστον θέτουν θέμα αρχών. Εν πάση περιπτώσει, το οποίο σχετίζεται με τις πεποιθήσεις τις οποίες έχουν. Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Και αυτό γιατί χθες νομίζω το είδα, να είμαι ειλικρινής, και μου κίνησε την περιέργεια. Είναι γνωστό ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ήταν υπέρ της ιδέας του να χτίσουν αυτό το τείχος
στο Μεξικό.
Στα σύνορα με το Μεξικό που ξεκίνησε να χτίζει ο πρόεδρος Τραμπ για να σταματήσει τις εισρωές παράτυπων παράνομων μεταναστών. Όμως, στο συνέδριο που γίνεται τώρα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο, αυτό το οποίο είδαμε και ειλικρινά με εντυπωσίασε ήταν ότι γύρω από το συνεδριακό κέντρο φτιάξανε ένα τείχος. Αυτή τη φορά, ναι, η δημοκρατική. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο δεν είναι υπέρ του τείχους, ας πούμε, στα σύνορα με το Μεξικό, να φτιάχνει ένα σιδερένιο τείχος γύρω-γύρω από το συνεδριακό του κέντρο, εκεί δηλαδή που συνεδριάζει.
Αυτό δεν το ήξερα και είναι πολύ ωραίο.
Μα και εγώ χθες το βράδυ με εντυπωσίασε, γι' αυτό το λέω.
Δεν νομίζω να είναι συγκρίσιμο ακριβώς. Τι να σας πω, για τα θέματα της μετανάστευσης, όντως, η Δημοκρατική ήταν κατά του τείχου που ήθελε ο κ. Τραμπ, γιατί ήταν εφικτό και δεν αντιμετωπίζει τις ριζικές ανάγκες των ανθρώπων. Φυσικά η Αμερική είναι μια χώρα των μεταναστών. Εγώ, Έλληνο-Αμερικάνος είμαι και οι γονείς μου βρέθηκαν στην Αμερική. Και αυτή είναι η ιστορία, η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικάνων. Ακόμα τους πρώτους λευκούς Αμερικάνους που ήρθαν από το 17ο αιώνα ήταν μετανάστες. Οπότε υπάρχει μια αντίληψη γιατί που μπορούν να προσφέρουν οι μετανάστες. Φυσικά η Αμερική όμως έχει δικαίωμα να προστατεύει τα σύνορά τους και ανεξέλεκτη μετανάστευση δεν είναι καλό. Οπότε κάποιο συμβιβασμό πρέπει να γίνει. Σας θυμίζω ότι πριν από 2-3 μήνες ο κύριος Biden, όχι λίγο παραπάνω, είχε βγάλει μια πολιτική με συμβιβασμό από τους Ρεπουμπλικάνους στην Γερουσία και δεν προχώρησε καθόλου γιατί ο Τραμπ δεν το ήθελε. Ήταν μια επιτυχία του Biden και οι Ρεπουμπλικάνοι το αρνήθηκαν επειδή το είδαν σαν πολιτικό μόχλο να χρησιμοποιούν στις εκλογές. Αλλά δείχνουν ότι δεν είναι σοβαροί να λύσουν το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, αντιμετωπιστεί, αλλά εντάξει, λέω από την άποψη των Αμερικάνων, εμείς είμαστε παραδοσιακή μια ανοιχτή χώρα που καλεί όλους μας, όλους τους μεταναστές του κόσμου. Δηλαδή οι Έλληνες που πέτυχαν μεγάλες κατορθώματα στην Αμερική ήταν μετανάστες και συμβάλλανε πάρα πολύ στην Αμερική. Άμα μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, άμα να πλατιάζω λιγάκι.
Όχι, όχι.
Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για τους Έλληνες που μας ακούνε τώρα, που έχουν αμερικανική υπηκότητα, να συμμετέχουν στις εκλογές. Γιατί αυτοί έχουν λόγο. Είναι μέλος της αμερικανικής κοινότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στις εκλογές. Παρ' όλο αυτό, οι Έλληνες στο εξωτερικό, οι Αμερικάνοι στο εξωτερικό, να το πω έτσι, δεν συμβάλλουν, δεν συμμετέχουν πολύ στις εκλογές. Όμως αυτή τη φορά σας τους παρακαλέσω να συμμετέχουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές τις εκλογές.
Αλκμάν, ήθελα να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω. Από αυτά που γνωρίζω τουλάχιστον, λέγεται πάντα ότι πολλοί Έλληνες στις Αμερικές Ελληνοαμερικανοί ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους, δηλαδή δεν ξέρω πόσο είναι, 55-45, 60-40, πάντα παραδοσιακά ψηφίζαν Ρεπουμπλικάνους. Ποια εξήγηση δίνεις αυτό?
Η αλήθεια είναι και εγώ έχω αυτή την εντύπωση, όλοι μας το έχουμε, δεν είμαι 100% σίγουρος άμα επαναληφθεί. Η αλήθεια είναι, ναι μεν, οι Έλληνες στην Αμερική, οι Ελληνοαμερικάνοι έχουν μια συντηρητική τάση, γιατί νομίζω ότι πώς να το πω, οι περισσότεροι είναι επιχειρηματίες και παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν είναι το κόμματα που μειώνει έτσι, τους φόρους. Αμφιβάλλω άμα αυτή είναι η πραγματικότητα και για τους Ρεπουμπλικάνους και για τους Ελληνοαμερικάνους. Εγώ νομίζω λίγο έχει αλλάξει η εικόνα και δεν είναι πλέον έτσι. Νομίζω οι Έλληνες είναι όπως και οι υπόλοιποι Αμερικάνοι. Οπότε δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτή την παράδοση. Πάντως δεν ξέρω αν έχει.
Ναι, όχι, στέκει, γιατί ήταν περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι γενικώς. Δεν ήταν μισθωτοί, δεν ήταν εργάτες.
Αυτό, άμα μου επιτρέπετε, μια παρατήρηση που μου έδωσε έναν Ελληνοαμερικάνος πριν μερικούς μήνες είναι, παρόλο αυτή την τάση, η Ελληνοαμερικανική κοινότητα της Αμερικής έχει βγάλει κάποιους πολύ προοδευτικούς εκπρόσωπους. Για παράδειγμα, άμα βλέπω τα ονόματα που μπήκαν στην Γερουσία ή στην αντιπροσωπεία του Κογκρέσου από Έλληνες. Ο Πολ Τσόγκας, για παράδειγμα, ο Σαλμάνες. Είναι πολύ προοδευτικοί. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει αυτή τη τάση ίσως στην ψηφοφορία των ψηφοφόρων, η ελληνοαμερικανική κοινότητα στην Αμερική εκπροσωπείται από δημοκρατικούς.
Αυτό όμως, αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους όμως μνημόνευσες, Αλκμάν, είναι εκπροσωπούσαν όντως τις πολιτείες τους πριν από αρκετές δεκαετίες. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι γινότανε τότε, πώς ψήφισαν τότε οι Έλληνες, αλλά νομίζω περισσότερο στην σημερινή εποχή αναφερόταν ο
ναι,
τελευταίες εκλογές.
Ναι, αλλά τότε ήταν, βγάζαμε περισσότερους δημοκρατικούς του Δημοκρατικού Κόμματος.
Θέλω να πω ότι δεν ξέραμε τότε πώς ψηφίζανε οι Ελληνοαμερικάνοι. Έχουμε την αίσθηση ότι στις πιο πρόσφατες εκλογές, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται, δεν υπάρχουν γκάλοψ, να το πούμε αυτό. Αίσθηση είναι, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν γκάλοψ.
Δεν υπάρχουν γκάλοψ, ούτε έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία.
Ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι λίγο το παρελθόν. Μπαίνει μια καινούργια γενιά, βγαίνει μια άλλη γενιά. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκλογές, πάρα πολλές πολύ σημαντική εκλογές. Και το θέμα μας είναι, έχουμε αυτά δύο διαφορετικά κόμματα. Το ένα εκπροσωπείται από ένας 70χρονος πρώην πρόεδρος που είναι λίγο weird.
Αυτό είναι...
όχι 70χρονος, 80χρονος θες να πεις κοντά.
Όχι ακόμα.
Εντάξει, αλλά είναι λίγο εκτός της πραγματικότητας. Ακόμα παλεύει με τις προηγούμενες εκλογές πριν 4 χρόνια. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ο πραγματικός πρόεδρος της Αμερικής. Αυτός έχει κατηγορηθεί τώρα για κατοργήματα. έχει μπροστά του διάφορες δίκες. Ξέρουμε πώς είναι παρορμητικός, είναι έτσι συναλλακτικός. Έχει κολλήσει τώρα το τελευταίο με τα μεγέθη του πλήθους που τον έχουν ακούσει. Δηλαδή, έλεος πια. Έχουμε υποψήφιο που είναι λίγο έτσι το κόσμο του και έχει ένα αντιπρόεδρο που είναι επίσης σεξιστής και ανώμαλος. Και έχουμε μπροστά μας μία γυναίκα που εκπροσωπεί όλο το καλό της Αμερικής. Δηλαδή δείχνει πώς είμαστε μία έτσι ευρύτερη χώρα με ευρύτερες πώς να το πω, ιδέες, έννοιες, ότι δεχόμαστε γυναίκες και μειονότητες. Δηλαδή είναι μία πολύ σαφές επιλογή. Τώρα, τι ψηφίσανε οι Έλληνες, οι Έλληνο-Αμερικάνοι στο παρελθόν, μπορεί να μην αφορά τώρα. Ναι. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένας που διεκδικεί έτσι την προεδρία πριν 4 χρόνια που προσπάθησε να πράξει πραξικόπημα εναντίον του Αμερικανικού κράτους και μια γυναίκα που εκπροσωπεί το μέλλον. Τι να σας πω.
Πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι από την άλλη πλευρά, οι αντίπαλοί σας, θεωρούν την κυρία Χάρις ως μια γυναίκα η οποία δεν έχει να επιδείξει, όπως είπα, κάτι κατά τη διάρκεια της αντιπροεδρίας της και επιπλέον ότι αφενός το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται, είναι μάλλον όμηρος όπως λένε διαφόρων ομάδων, οργανωμένων ομάδων, είτε λέγονται ΛΟΑΤΚΙ, είτε λέγονται εργατικές ενώσεις, δηλαδή διάφορες ομάδες σας κατηγορούν και ειδικότερα για την κυρία Χάρις λένε ότι είναι ένα μέρος του βαθύ αμερικανικού κράτους, δηλαδή του συστήματος. Και ότι αυτή, τουλάχιστον ο Τραμπ, θεωρεί τον εαυτό του αντισυστημικό, παρά το γεγονός όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας δισεκατομμυριούχος άνθρωπος, ο οποίος έχει δουλέψει για το σύστημα και αυτός.
Και αυτό είναι το πρώτο ψέμα, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, ένας δισεκατομμυριούχος εκπροσωπεί το μέσο όρο Αμερικάνο. Είμαστε σοβαροί. Τι μας λέτε τώρα, κύριε Τραμπ. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι η κυρία Χάρις κατηγορείται ότι είναι μέρος του βαθύ κράτους. Κατηγορείται καμιά φορά ότι είναι λίγο αριστερά στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και εγώ πάλι το αμφιβάλλω λιγάκι αυτό. Δηλαδή, όταν ήταν γενικός γραμματέας στην Καλιφόρνια, είχε υιοθετήσει κάποιες συντηρητικές θέσεις. Εγώ νομίζω το καλό, ακριβώς αυτό που ήθελα να πω, δεν τα έλεγα πολύ ωραία, αλλά η αλήθεια είναι το Δημοκρατικό Κόμμα δέχεται διάφορες απόψεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι να σας πω. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, άποψή μου, είναι τώρα έτσι στην κατοχή εξτρεμιστών.
Κυριαρχείτε, θέλεις να πεις από την ομάδα του, από τον Τραμπ, αυτό εννοείς.
Ναι, εξτρεμιστές είναι.
Ναι, αλλά Αλκμαν, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Λέγεται, τουλάχιστον έτσι συζητάνε οι Έλληνες μεταξύ τους, ότι όλοι οι πόλεμοι τους έχει κάνει στον πλανήτη επί Δημοκρατικού Κόμματος, ότι ο Τραμπ, αν βγει, θα σταματήσει τους πόλεμους. Αυτό λέει.
Πολέμους.
Πολέμους. Ποια είναι η γνώμη σου, δηλαδή, γιατί υπάρχει και στην Αμερική αυτό που συζητείται στην Ελλάδα?
Δηλαδή θεωρούν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι το κόμμα των πολέμων, υπό την έννοια δηλαδή ότι αν πάει κανείς πίσω θα διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι πόλεμοι έχουν γίνει με δημοκρατικούς προέδρους, σε αντίθεση ας πούμε λένε με τους Ρεπουμπλικάνους οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο ρέκορντ. Σε αυτό τι απαντάτε?
Πάλι, δεν νομίζω ισχύει αυτό. Ναι, ο Τραμπ δεν μπήκε σε καινούριο πόλεμο, αλλά άμα βλέπουμε να είναι πάλι στην εξουσία, τι θα βλέπουμε? Εγώ θεωρώ ότι θα επεκτείνει τις δράσεις ή θα υποστηρίζει τις δράσεις στο Ισραήλ και Γκάζα, για παράδειγμα. Μπορεί να προκαλεί το Ιράν. Παρόλο που λέει ότι θα σταματήσει το πόλεμο στην Ουκρανία, δεν νομίζω στη διάθεση του να το κάνει αυτό. Θα συνεχίσει αυτό το πόλεμο. Πιο πολύ αυτό που φοβάμαι από τον Τραμπ είναι η αστάθειά του. Δηλαδή θα αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Θα έχει φιλική σχέση με, πώς να το πω, αυτοκράτορες παντού, όπως ο γείτονας μας, στην Κεντρική Ευρώπη.
Με ηγέτες
αυτά. Θα βλέπω μια έτσι, τίποτα.
Ναι, λέω με ηγέτες τύπου Ερντογάν, αυτό λες.
Ναι, τέτοιοι τύποι.
Ναι, εντάξει.
Και έχουμε έρθει ένα παρορμητικό άνθρωπο που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και το business και δεν είναι υπέρ των, των διεθνούς δίκαιων, διεθνών
συνεργασίας της διεθνών
ούτε
θεσμών.
Ούτε συνεργασία.
Ναι.
Μπορεί να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ και να μπαίνουμε συνολικά στην Ευρώπη σε καινούριες περιπέτειες. Άμα είναι σε κατάσταση πόλεμο ή ψυχρό πόλεμο ή έμεσο πόλεμο, αυτό φοβάμαι. Δηλαδή θα βλέπουμε έτσι μια στάθεια και μια, μια περίοδος ταραχώδης περιπέτειων υπό τον Τραμπ. Οπότε
ναι,
να αποφασίζουν οι ψηφοφόροι άμα πραγματικά οι δημοκρατικοί είναι πιο επικίνδυνοι. Δεν νομίζω ότι στέκεται αυτή την κατηγορία.
Κάτι τελευταίο και πάλι από χθες, γιατί ήταν δύο πράγματα που μου κάνανε εντύπωση. Το ένα ήταν αυτό το σιδερένιο τείχος γύρω από το συνέδριο. Το άλλο ήταν ότι λέει για να περάσει κάποιος να πάει στο συνέδριο θα έπρεπε να δείξει σε όποιους είναι εκεί στις εισόδους την ταυτότητά του. Κάτι το οποίο εμείς εδώ το βρίσκουμε φυσιολογικό, έτσι. Αλλά διάβασα πιο κάτω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί ότι είναι discriminatory που λέμε, αποτελεί διάκριση όταν ένας ψηφοφόρος πάει να ψηφίσει, να του ζητηθεί να δείξει ταυτότητα ότι αυτός που ψηφίζει είναι όντως ταυτοποίηση που λέμε. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Όχι βέβαια. Εγώ νομίζω αυτό είναι καθαρό θέμα ασφάλειας. Σας υπενθυμίζω και είναι τραγικό αυτό το συμβάν, αλλά πριν από 2-3 εβδομάδες προσπάθησε κάποιος να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Αυτό...
Ναι, ναι, όχι, ναι, κατάλαβα τι λες. Εγώ λέω το εξής. Αυτό που λένε μάλλον είναι ότι για να μπει κανείς στο συνέδριο Δημοκρατικού Κόμματος του ζητάνε ταυτότητα, αλλά οι δημοκρατικοί οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να ζητάνε ταυτότητα από τον ψηφοφόρο ο οποίος πάει να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές. Και το θεωρούν μάλιστα ρατσιστικό και θέμα διάκρισης. Αυτό ρωτάω.
Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν είμαι παρόν.
Δεν είναι στις εκλογές, είναι στο συνέδριο.
Αλλά κατά βάθος νομίζω αυτό είναι θέμα λίγο ασφάλεια. Και ξέρουμε πολύ καλά στην Αμερική κυκλοφορούν αρκετοί άνθρωποι με οπλοφόροι άνθρωποι. Πάλι μια παράδοση των Ρουπουμπλικάνων.
Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Άλκμαν, κύριε Γρανίτσα...
Όχι, εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Τελευταία ερώτηση.
Από πού προέρχονται οι γονείς σου, να μας πεις? Από ποια μέρη της Ελλάδας?
Παραδοσιακά η οικογένεια μου είναι από την Ευρυτανία, από τα άγραφα της Ευρυτανίας, από το χωριό Γρανίτσα.
Α, μάλιστα.
Είσαι και εσύ από τους Γρανίτσες.
Οπότε είσαι από τη... τα έχεις επισκεφθεί όλα αυτά, έτσι, το Καρπενής και τα άγραφα.
Λίγες εβδομάδες.
Πάντως και ο Δημήτρης κοντά είναι, από το διπλάνο βουνό είναι και ο Δημήτρης.
Τέλος πάντων, ο Πέτρος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άλκμαν. Ακόμη, δεν ξέρω, Άλκμαν, να σε λέμε Άλκμαν.
Άλκμαν μ' αρέσει καλύτερα εμένα.
Άλκμαν, μια χαρά. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία να έχετε.
Θα τα ξαναπούμε, έτσι, φαντάζομαι, γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές αρχές Νοεμβρίου και θα έχουμε και τηλεοπτικές μονομαχίες.
Πάντως, οι Ελληνοαμερικάνοι το Biden το λέγανε Μπαϊντενόπουλο. Το Τραμπ, Τραμπόπουλο δεν τον έχει ακουμπεί κανένας.
Τι άλλο να σας πω.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλκμαν, ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.